Au fost momente în viața mea când Domnul m-a pus la încercare și m-a verificat. Am trecut anumite teste și mi-am dat seama că deciziile noastre în situații de genul acesta, când Domnul ne verifică și ne testează, sunt foarte importante. Sunt răscruci de drumuri în viața noastră. A fost un moment în viața mea când eram foarte apreciat, toată lumea mă aprecia, mă aplauda, vroia să dea mâna cu mine. Și imediat după Revoluție, Domnul mi-a dat câteva idei în ceea ce privește afacerile și am zis eu, va fi ceva extraordinar. Mai ales că afacerile pe care le începusem, le legam de Cuvântul lui Dumnezeu. Începusem societatea misionară penticostală de misiune creștină și în partea de sud a țării vroiam să trimitem misionari să planteze biserici noi. Aveam în jur de 30 de misionari full-time care erau plătiți. Și Domnul mi-a dat o idee de afacere. Am început să facem obiecte din lemn și aveam contracte cu Italia. Era ceva extraordinar și în mijlocul acestei, ziceam eu, idei extraordinare prin care voi câștiga bani și voi binecuvânta și lucrarea Domnului, vom putea să plătim acest misionar, Domnul mi-a vorbit că trebuie să plec din țară. Și am fost foarte contrariat și am zis, Doamne, cum acum, când am început o biserică nouă, acum când avem o viziune pentru țară, acum când vrem să pregătim oameni pentru împărăția ta, tu mă chemi? Și n-am vrut să cred că este planul lui Dumnezeu, dar atunci când Domnul mi-a vorbit, am înțeles că trebuie să plec și mulțumesc soției că s-a supus, mai ales că Domnul i-a vorbit și ei și copiilor care pentru ei era un orizont nou și printre alte lucruri pe care ei le așteptau în locul în care am plecat, era că nu va mai fi nici o nuia acolo. Ei au aflat că în Statele Unite nu-i voie să-ți bați copii. După 3 ani de zile, ne-am înrădăcinat destul de mult acolo și ne plăcea viața acolo, mai ales că tentațiile erau foarte mari. Vroiam să obțin autorizație pe partea electrică, și ca electrician, fără să-mi evaluez studiile, mi s-a oferit $22 pe oră. Era ceva extraordinar, cu posibilitate de a ajunge după echivalarea studiilor la $50 pe oră. Foarte tentant. Apoi, o biserică a vrut să rămânem acolo ca să fiu păstorul lor și a spus, îți facem casă, îți dăm salar, nu o să ai nicio problemă, nu mai vino. Când am mers la birou de emigrare și le-am spus că ne întoarcem înapoi cu toate că aveam aprobarea să rămânem cu toată familia în Statele Unite, i-au zis, Doamne, sunteți nebuni. Alții, dacă ar avea drepturile pe care voi le aveți, ar plăti mulți bani, cu mulți bani să câștigă aceste drepturi. Și eram într-o situație în care ni se punea în față o viață binecuvântată și apoi aveam, nu știm ce ne aștepta aici, dar noi vroiam să ascultăm de Dumnezeu. Și am ascultat de Dumnezeu, am refuzat aceste oferte care ni s-au pus. Trecând prin teste de genul acesta, mi-am dat seama că Dumnezeu verifică inima noastră ca și copiii ai Lui. Unde este inima noastră? De ce suntem noi legați mai mult? Și în această dimineață aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Matei, din capitolul 6, pentru că, având în vedere cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a dat ca biserică pentru anul acesta, ne așteaptă binecuvântări ale lui Dumnezeu și noi trebuie să știm cum să accesăm aceste binecuvântări. Motoul pe care îl avem ca biserică în anul acesta sună așa. Eu, zice Domnul, voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă, voi rupe zăvoare de fier, îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume. Și am toată convingerea că Dumnezeu ne pregătește pentru binecuvântările Lui. Dar noi trebuie să știm cum să accesăm aceste binecuvântări. Cum să intrăm în posesia acestor binecuvântări. Duminica trecută am vorbit despre principiul întâiului născut care... Așa cum am încercat să explic și am discutat la grupele de adulți cu care ne întâlnim, înseamnă, principiul întâiului născut înseamnă că Dumnezeu are partea Lui din tot ceea ce ne dă. Că noi nu putem să luăm partea lui Dumnezeu, ci trebuie să i-o dăm întâi lui Dumnezeu și apoi să acoperim nevoile noastre. Aceasta este o atitudine de ascultare și de încredere în Dumnezeu. Este un test al lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Și dacă facem lucrul acesta, Domnul promite că ne va binecuvânta. În această dimineață aș vrea să vorbesc despre principiul multiplicării. În împărăția lui Dumnezeu nu există bingo și nici loterie. În împărăția lui Dumnezeu sunt niște principii și legi care funcționează de mii de ani, care s-au verificat și noi trebuie să le înțelegem și să le aplicăm în viața noastră. Vedeți? Sunt subiecte pe care Biblia le tratează pentru că sunt importante pentru noi. De exemplu, despre rugăciune sunt aproximativ 500 de versete care vorbesc despre rugăciune. În ceea ce privește credința, sunt iar peste 500 de versete care vorbesc despre credință. Dar în Biblie sunt aproximativ 2000 de versete, de 4 ori mai mult, care vorbesc despre bogăție, avere și bani. Și de multe ori ocolim aceste lucruri. Dar m-am dat seama că Dumnezeu vrea ca să ne binecuvânteze și noi trebuie să știm ce să facem și cum să accesăm aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu în viața noastră. Ca ele, într-adevăr, să fie o binecuvântare pentru noi. Matei, capitolul 6. Începând cu versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Apoi cine din voi chiar îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Domnul iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine va fi aruncată în cuptor, nu va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Apoi, în 2 Corinteni, în capitolul 9, începând cu versetul 8, Apostolul Pavel scrie: și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna, în toate lucrurile, din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat și a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viață. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de sămânat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi se va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Aș vrea în această dimineață să înțelegem două lucruri foarte importante pentru vremea și lumea în care trăim astăzi, ca și copii ai lui Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să înțelegem în această dimineață este să înțelegem cine este acest Mamona. Pentru că Iisus Hristos a spus: nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Să vedem cine concură cu Dumnezeu. Cine se pune pe același podium cu Dumnezeu. Și cum oamenii trebuie să aleagă între acești doi stăpâni, Dumnezeu și Mamona. Apoi, aș vrea să înțelegem cum funcționează în împărăția lui Dumnezeu principiul multiplicării. Cum Dumnezeu poate să ne binecuvânteze și această binecuvântare să rămână și să fie o binecuvântare pentru noi. Pentru că sistemul de valori a acestei lumi este atât de pervers, încât de multe ori copiii ai lui Dumnezeu, oameni care și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu, sunt atacați de Satan prin însuși binecuvântările lui Dumnezeu. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Cuvântul Mamona provine dintr-un cuvânt aramaic care înseamnă bogăție nedreaptă. Acest cuvânt este folosit de Iisus Hristos și prin acest cuvânt ni se atrage atenția că în lume există doi stăpâni care așteaptă să fie slujiți de oameni, Dumnezeu și Mamona, bogățiile nedrepte. Și în mod special în această dimineață aș vrea să înțelegem că în spatele lui Mamona sunt duhuri care lucrează cu putere în vremea noastră de astăzi. Aș putea spune cu mai mare putere ca oricând. Și că lumea este amenințată de acest Mamona, ca oamenii cât mai mulți să-i slujească. Iar în Apocalipsa găsim scris că acest Mamona va opera în duhul lui Antichrist. Voi încerca să descriu, ca să înțelegem lucruri importante pentru viața noastră. Bogăția, care noi o vedem că se exercită în viața oamenilor, are două surse. O sursă este din partea celui rău, din partea lui Satan. Bogății nedrepte pe care Satan le dă pentru ca lumea și oamenii care acceptă această provocare să îi se închine lui. Amintiți-vă de Iisus Hristos când a fost ispitit în pustie. Satana a venit la el și a zis: uită-te la tot ceea ce te înconjoară, e al meu. Ți le voi da ție, numai închină-te mie. Satan are bogății pe care vrea să le dea oamenilor cu prețul slujirii și închinării lui. Aceste bogății nedrepte promit fericire, promit stabilitate, promit independență, promit poziție socială, promit putere, promit împlinirea tuturor nevoilor tale. Și nu puțini oameni cad în această momială pe care le-o întinde Satan. Sunt foarte mulți oameni în jurul nostru care au fost momiți și au răspuns acestei provocări, acceptând ca duhurile care se află în spatele lui Mamona să lucreze în viața lor. Frauda, furtul, înșelăciunea și orice alte duhuri care cuprinde pe oameni și prin ascultarea de aceste duhuri, oamenii se îndepărtează de Dumnezeu. Apoi, duhul lui Mamona nu rămâne pasiv față de oamenii care au refuzat aceste bogății nedrepte. Față de oamenii care spun ce am, vreau să fie câștigat cinstit și să mă bucur de ceea ce am prin ceea ce voi lucra cu mâinile mele, în mod cinstit. Și pentru că oamenii aceștia au refuzat oferta și momeala lui Satan și s-au apropiat de Dumnezeu și au ales să slujească lui Dumnezeu, Dumnezeu îi binecuvântează. Dumnezeu promite binecuvântări. Dumnezeu promite să deschidă zăgazurile cerului și să toarne belșug de binecuvântare în viața oamenilor care ascultă de El, care respectă principiile Lui. Și față de acești oameni, aș vrea să privim în realitate, Satan nu rămâne pasiv, ci încearcă să acționeze prin două strategii pe care astăzi aș vrea să le descoperim și dacă cumva vreuna lucrează în viața noastră, să ne împotrivim acestei lucrări demonice. Prima strategie este prin duhul de sărăcie, care lucrează puternic în România, în mijlocul credincioșilor. Datorită acestui duh, oamenii cred că a fi sărac este după voia lui Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu îi binecuvântează, ei consideră aceste binecuvântări ceva rău. Se simt vinovați atunci când Dumnezeu îi binecuvântează. Ceea ce Dumnezeu n-ar vrea ca noi să ne simțim vinovați atunci când El ne binecuvântează. Atunci când binecuvântările vin din partea Lui, ci ar vrea să le primim cu bucurie, să mulțumim lui Dumnezeu și apoi să mergem înainte, încrezători, că Domnul vrea ca noi să avem viață și să avem din belșug. Ca toate nevoile noastre să fie împlinite în orice vreme, în orice area a vieții noastre, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni. E voia lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să-și binecuvânteze copiii Lui. El nu vrea să trăim la limita subexistenței, ci El vrea să ne binecuvânteze. Satan vine prin duhul de sărăcie și încearcă să spună vinovăție în momentul în care Dumnezeu te binecuvântează. Să nu te simți bine. A doua strategie pe care o folosește Satan este că în momentul în care primești binecuvântările lui Dumnezeu, Satan te ispitește să te concentrezi mai mult spre aceste binecuvântări și să-L uiți pe Dumnezeu. Să te închini binecuvântărilor și să uiți să te închini sursei acestor binecuvântări lui Dumnezeu. Și Satan vrea ca noi să ne preocupăm de aceste binecuvântări. Să n-ai timp de rugăciune, să n-ai timp să te ocupi de creșterea ta spirituală, să n-ai timp de părtășie cu alți copii ai lui Dumnezeu. Încearcă să ne facă bine în aceste binecuvântări, să ne concentrăm spre ele și să-L uităm pe Dumnezeu. Doamne, trezește-ne! Indiferent care este strategia cu care Satan vrea să ne atragă, prin duhul sărăciei sau prin concentrarea mai mult la binecuvântări decât la Dumnezeu, ajută-ne, Doamne, să ne păzim. Ajută-ne, Doamne, să ne împotrivim Un tânăr bogat a venit la Iisus Hristos și atitudinea lui ni se pare extraordinară. Doamne, aș vrea să te urmez pe tine. Și Iisus a început să-i înșire anumite lucruri pe care ar trebui să le facă și el spune, toate aceste lucruri le-am făcut din copilăria mea, din tinerețea mea. Totul, sunt un om religios. Și atunci Domnul îl pune la încercare și îl bagă într-un test și îi spune, du-te de vinde tot ce ai. Împarte la săraci, pentru că atunci vei avea timp să vii să mă urmezi pe mine. La care tânărul, foarte întristat, la testul acesta a căzut și a plecat, pentru că avea multe bogății. Era un tânăr religios, făcea zeciuială, era la templu, era la curent cu toate lucrurile care trebuie să le facă din punct de vedere religios în viața lui. Dar inima lui era concentrată spre aceste bogății. Sau s-ar fi putut întâmpla să fie câștigate cinstit pentru că era un tânăr religios, s-a concentrat mai mult la aceste bogății și l-a lăsat pe Dumnezeu, chiar dacă în el exista acest foc care ardea. Vreau, Doamne, să te urmez pe tine. Vreau să fiu mai aproape de tine. Vreau să-mi dau mai mult din timpul meu ție și lucrării tale. Și Domnul, în această încercare, a descoperit ceea ce era în inima lui. Cuvântul lui Dumnezeu și apostolul Pavel ne spune în 1 Timotei 6:10, nu bogățiile sunt o problemă pentru noi. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Dumnezeu vrea să avem bani, pentru că sunt lucruri care se pot rezolva cu bani. Și numai cu bani. Dar Dumnezeu vrea ca inima noastră să nu fie legată de bogățiile noastre și de banii pe care îi avem sau care ni se promit. Ci în orice situație să putem să alegem pe Dumnezeu înaintea oricărei oferte care ni se face. Uitați-vă la Zacheu, Luca capitolul 19. Era mai marele vameșilor. Când l-a întâlnit pe Iisus și când mântuirea lui Dumnezeu a intrat în casa lui, observați ce se întâmplă în viața acestui om care avea bogății nedrepte. El recunoaște lucrul acesta. O fi avut el și bogății drepte, dar avea 100% bogății nedrepte, prin declarația pe care o face. În momentul în care mântuirea lui Dumnezeu a intrat în viața lui, observăm poziția acestui om care spune, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi împătrit. Și-a desprins inima. Dacă până aici a slujit lui Mamona, de acum Zacheu se dedică lui Dumnezeu și spune, s-a terminat. Dau de 4 ori mai mult ce mi-a venit prin bogățiile nedrepte. Ajută-ne, Doamne, să trecem testul pe care Tu ne-l pui înainte. În Luca, în capitolul 16, versetul 9-13, pilda ispravnicului necredincios, versetul 10, spune, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Și aici vorbește despre bogățiile nedrepte pe care și eu le-am interpretat în fel și chip. Și nu m-am uitat, pentru că pe aceeași pagină în Biblie ne spune traducerea ce înseamnă bogății nedrepte. Bogățiile nedrepte sunt mamona, în grecește. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem cum să acționăm și ce decizii să luăm în fața acestei realități. Pentru că suntem chemați să slujim și că sunt doi stăpâni în lumea aceasta la care putem sluji, lui Dumnezeu și lui Mamona. Uitați-vă la oamenii care slujesc lui Mamona din jurul dumneavoastră. Alături de momelile pe care Satan le pune în viața lor, că vor fi fericiți, că vor avea poziție socială, vor avea putere, vor avea tot felul de lucruri pe care diavolul le oferă. Uitați-vă câtă frică există în ei. În momentul în care bursa de valori scade, uitați-vă la fețele lor. Uitați-vă momentul când ei negociază. Sunt terorizați de ceea ce au. Uitați-vă la crimele care se fac datorită acestor bogății nedrepte. Rămânem mirați gradul mare de imoralitate, de crimă, de dezastru care vine din această situație reală care își are locul în mijlocul nostru, în fiecare zi. Ne uitam cu soția la o întâmplare care este descrisă în viața unuia dintre top 300 bogați din România. Unde a ajuns familia? Marea majoritate. Uitați-vă la vedetele de la Hollywood. Cine credea că Michael Jackson, când va muri, va avea datorii? Cine credea lucrul acesta? El care se juca cu miliardele! Uitați-vă la viața fotbaliștilor care pe capul lor sunt puse milioane. Rămas mirat anumite salarii pe care le au, cât se pune pe capul lor și cât de repede pot dispare. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Haiti. Oameni care și-au concentrat bogățiile lor într-o clipeală au dispărut. Pentru că hoții au țintă aceste bogății nedrepte. Rugina nu scuză aceste bogății nedrepte. Uzura morală, la fel. Dezechilibrele economice i-a făcut pe mulți bogați ai lumii să-și pună pistolul la tâmplă și să o sfârșească ca un câine. Ei, cărora li s-a promis putere, fericire. Ei cărora li s-a promis că toate nevoile lor vor fi împlinite. E o ofertă la ora actuală în lumea în care trăim. Cui să slujim? Lui Dumnezeu sau lui Mamona? Și noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne vrea cu gelozie. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Dumnezeu vrea să meargă înaintea noastră, să netezească drumurile muntoase, să deschidă uși care au fost închise până acum, să rupă lăcate și legături care te-au ținut până acum și să te binecuvânteze cu bogății pe care tu nici nu le poți cere, pentru că nu-ți imaginezi, ele sunt ascunse de tine și tu nu știi că le poți accesa. Tu nu știi că poți să devii proprietarul lor, administratorul lor. Dumnezeu vrea să ți le dea. Și Dumnezeu vrea să dovedească că este Dumnezeu care poate mulți și poate binecuvânta. Atunci când tu înțelegi cui și decizi cui vrei să-i slujești și dacă decizi că vrei să-i slujești lui Dumnezeu, aș vrea să spun în această dimineață că ai de-a face cu un Dumnezeu care binecuvântează și un Dumnezeu care înmulțește. El este acela care, așa cum spune cuvântul pe care l-am citit în 2 Corinteni, El dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească nu numai partea materială, dar roadele neprihănirii voastre. Vă va împlini sufletul și vă va arăta fericirea adevărată pe care o puteți experimenta. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele. Asta vrea Dumnezeu, nu numai într-o latură, să n-ai timp, să nu poți dormi noaptea. Dacă te binecuvântează numai pe linie materială, în toate privințele Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze și vrea să înmulțească binecuvântările Lui față de noi. Dumnezeu este expert în a înmulți, în a multiplica. Gândiți-vă la femeia văduvă care avea nevoie de o multiplicare pentru că avea prea puțin și avea datorii. Și a venit înaintea lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu a sfătuit-o ce să facă. Și Dumnezeu a înmulțit un delemnul pe care ea l-avea, în așa fel încât și-a plătit toate datoriile. Toate nevoile au fost împlinite. Și încă pe deasupra a fost binecuvântată. Apoi, gândiți-vă la lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în Vechiul Testament, când 300 de oameni au bătut mii de ostași înarmați, instruiți. Când Dumnezeu înmulțește puterea, forța și dă biruință. Gândiți-vă apoi când Iisus Hristos se afla la nunta din Cana și s-a terminat vinul și era o situație penibilă. Și Maria, mama lui Iisus Hristos, a venit la Iisus și i-a zis, fă ceva. Fă ceva pentru că tu poți să rezolvi această problemă. Și Dumnezeu a înmulțit vinul. Din apă a făcut vin și a fost foarte bun, mai bun ca cel de la început. Nu intru în întrebare de ce. Am toată certitudinea că nimeni nu s-a îmbătat de acest vin. Dar a fost bun la gust. Au vrut mai mult. Apoi gândiți-vă în situația în care se afla ucenicii care după o zi de predica lui Iisus Hristos, de câteva ore, de o zi, așa țineau predicile lui Iisus Hristos. Au venit ucenicii la el și au zis, oamenii leșină de foame, te-au ascultat, este ceva extraordinar, dar trebuie să le dăm de mâncare. Și din 5 pâini și 2 pești a hrănit 5.000 de oameni, de bărbați, în afară de femei și copii. Dumnezeu este expert al înmulțirii, al multiplicării. Uitați-vă la Petru, care după moartea lui Iisus Hristos, dezamăgit, s-a dus să pescuiască la vechea lui meserie, expert în pescuit. Și după noapte întreagă, n-a prins nimic. Și Iisus se apropie de ei, de această ceată de ucenici, pescari experimentați, și le spune, aruncați în partea dreaptă, și n-au putut să scoată plasa de mulțimea peștilor. Dumnezeu este expert în a înmulți. Sunt două chei cu care putem accesa acest principiu al multiplicării, al înmulțirii în viața noastră. Prima cheie este ascultarea de Dumnezeu. Maria le-a spus slujilor, faceți tot ce vă va spune. Ucenicii au ascultat de Iisus Hristos. Și tot ceea ce le-a spus Iisus Hristos au aplicat. Pentru că atunci când ascultăm de El, El este Cel care binecuvântează puținul nostru, El este Cel care înmulțește sămânța de semănat și aplică legea recoltei în viața noastră. Cine seamănă culege mai mult. Și legile lui Dumnezeu operează în viața noastră. Haideți să folosim această cheie, să accesăm binecuvântările lui Dumnezeu, să accesăm puterea lui Dumnezeu de a înmulți, de a multiplica în viața noastră, ascultând de Dumnezeu. Împlinind ceea ce ne spune Dumnezeu să împlinim. Și apoi, a doua cheie este dă și ți se va da. Nu fi egoist, nu ținea pentru tine, numai. Există în împărăția lui Dumnezeu, Luca capitolul 6, versetul 38, dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Dați și vi se va da. Frații mei, este o legitate în împărăția lui Dumnezeu care lucrează. Legea semănatului. Dați și se va da. Este o lege a lui Dumnezeu care funcționează în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrem să accesăm acest principiu al multiplicării în viața noastră, trebuie să folosim aceste două chei. Ascultarea de Dumnezeu și dorința, decizia de a da cu toată inima. Și apoi e treaba lui Dumnezeu să-ți dea înapoi. Aruncă-ți pâinea pe ape și nu după multă vreme vei vedea binecuvântările lui Dumnezeu. Dați și veți vedea că zăgazurile cerului se vor deschide, porțile cerului se vor deschide. Și Dumnezeu nu va picura, ci va turna belșug de binecuvântare. Veți vedea că Dumnezeu este Cel care va înmulți sămânța de semănat și veți putea experimenta această multiplicare, înmulțire, acest principiu care funcționează în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, pentru a accesa binecuvântările tale, înțelegem că este important să decidem să te slujim pe tine. Să nu mai slujim lui Mamona. Și slujindu-te pe tine, este important să înțelegem să refuzăm duhul sărăciei. Să nu mai trăim sentimentul de vinovăție atunci când vezi binecuvântările lui Dumnezeu, ci să le primești cu bucurie. Și apoi să nu te concentrezi mai mult la binecuvântările lui Dumnezeu decât Dumnezeu. Concentrează-te. El este sursa binecuvântărilor. El este cel care vrea să binecuvânteze viața noastră și să trăim o viață din belșug. Dacă într-adevăr motoul pe care ni l-am ales anul acesta vrem să devină personalizat pentru noi și familia noastră, aș vrea să înțelegem că putem accesa aceste bogății îngropate, vistierii ascunse, ascultând de Dumnezeu și având o inimă dăruitoare. Să îndepărtăm egoismul din viața noastră și orice lucru care a creat disfuncționalitate în această arie a vieții noastre. Să devenim oameni altruiști. Să devenim oameni care să dăm cu toată inima, nu cu părere de rău. Să ne angajăm împreună cu Dumnezeu în acest har al binecuvântării pentru copiii Lui. Și în niciun caz să nu acceptăm duhul lumii acesteia, care este duhul lui Anticrist, care lucrează în mijlocul nostru, în lumea în care noi trăim, în toate sistemele care se creează, să încercăm să trăim o viață sub binecuvântarea lui Dumnezeu și bogățiile pe care le primim să fie binecuvântări din partea lui Dumnezeu, să ne bucurăm de ele, dar să nu le ținem numai pentru noi, să nu facem o mare moartă, ci să facem un Iordan care curge și alimentează câmpiile și aduc roduri binecuvântate de Dumnezeu. În rugăciunea de încheiere pe care o vom face înaintea Domnului, aș vrea să venim cu toată sinceritatea și să-i cerem Domnului iertare. Dacă cumva în vreun gând sau atitudine a vieții noastre am slujit lui Mamon. Apoi aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem ca El să ne ierte dacă cumva am acceptat ca duhul sărăciei să lucreze în viața noastră. Dacă am trăit la limita subzistenței, înțelegând că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi, vreau să spun în această dimineață, nu-i adevărat, e o minciună pe care diavolul ți-o a pus înainte. E un duh care încearcă să te țină legat, să nu ajungi să trăiești experiențe cu Dumnezeu. A fost de mulți ani creștin și n-am văzut niciodată ca Dumnezeu să mă binecuvânteze din punct de vedere material. Numai în momentul în care am trecut anumite teste ale lui Dumnezeu, atunci am văzut că Dumnezeu binecuvântează, că Dumnezeu face din nimic lucruri mari, că Dumnezeu înmulțește sămânța semănătorului, El îți dă înțelepciune, El îți dă călăuzire, El te ajută, îți dă creativitate și vreau să pun puterea acestor versete peste biserică, peste familiile voastre, ca Dumnezeu să lucreze cu puterea Lui. Și să fim o mărturie că a-L sluji pe Dumnezeu e o mare binecuvântare. E fericire. Și e fericire nu numai aici, ci această fericire continuă dincolo. Aș vrea să folosești cuvintele tale înaintea lui Dumnezeu în această rugăciune. Și am toată convingerea, Dumnezeu mi-a vorbit mie, că Dumnezeu ți-a vorbit și ție. Și că ești gata să trăiești în ascultare de Dumnezeu. Ești gata să semeni cu Dumnezeu, să dai. Să ai o inimă dăruitoare. Să fii călăuzit de acest duh de dărnicie. Pentru ca astfel împărăția lui Dumnezeu să fie vizibilă în lumea în care noi trăim astăzi. Că se poate trăi și altfel. Haideți să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem binecuvântările Lui peste viața noastră. Să venim cu o inimă deschisă înaintea Domnului și să accesăm aceste binecuvântări pentru noi, pentru familiile noastre.